Panglimbang, dipun lelimbang saking serat Rasul Paulus ingkang kapisan dhateng umat Korintus bab 7 ayat 29 dumugi 31. Tuwin Injil Santo Markus bab 1 ayat 12 dumugi 20. Wektu cekak lan wektu cedhak. Tembang pucung. Wektu cekak. Miturut Rasul Paulus. Jagat bakal ilang. Prayugo jejawis kiri. Ninggal barang kadunyan muti utomo. Kraton Allah wis cedhak tumeka wektu. Kyo padha mratobat lan percaya marang Injil. Murid papat derek Gusti ninggal.